ефира на Радио КД продължаваме разговорите, анализ, коментари, прогнози от отминалите избори и предстоящите важни политически сцени. На линия е Юлиан Ангелов, втори в листите на 24-ти и 25-ти многомандатен избирателен район София град от коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, организационен секретар на ВМРО. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте.
И така, изборите от 5 октомври 2014 са вече зад гърба ни. Те са история, но резултатите са вече ясни, макар и официално непотвърдени. Още до този момент ЦИК продължава обработката, но важен е въпросът за вас, политиците. Кой спечели, кой загуби в тези избори?
Трудно да се каже, че някой е спечелил изборите в България, защото голяма част от българските граждани не излязоха да гласуват и т.е. показаха ясно, че са недоволни от нещата, които се случват през последните 25 години да. В България. Така че не виждам някой да е победител, да е мотивирал българските граждани да излязат и да гласуват масово. Дори първата политическа сила, която е по резултати, всъщност тя представлява не повече от 15% от гражданите на България.
Да.
Така че някои партии имаха успех, по-добър или по-лош, това е резултата, няма победители.
Това, че не излязаха българите масово да гласуват, вече започва да става тенденция в България. Какво основно демотивира български избирател да отиде да даде своя вот на парламентарни избори?
Много причини има.
Така?
Една от причините е, че хората са обезверели. Просто да. Не вярват вече в нищо и не вярват да се случи нещо хубаво в тяхния живот. И по-лошото е, че не вярват, че могат да променят собствения си живот. Което всъщност е един от проблемите и българското общество. Защото докато ние българите не повярваме, че ние може със собствени сили и средства да променим живота си, няма кой да ни го промени към по-добро. Така че причините са много. И здравеопазване, и образование, и безработица, и ниски пенсии, и самия морал в обществото, който върви все по-надолу и по-надолу. Проблемите наистина са много и са виновни всички. Виновни са не само политиците, виновни са всички и журналисти, и обикновените хора. Нали? Всички сме виновни в България. Няма невинни в тази криза, която се случва в българското общество.
Дали защото сме в криза и хората недоволстват сериозно? Дали защото няма никаква реална промяна към излизане от кризата, но много популизъм, господин Ангелов, в тези избори наблюдавахме. Много популизъм. Много обещания, които е повече от ясно, че няма да се случат. Кажете ми, моля ви, според вас като политик, как сега избраните политици ще се справят със собствения си популизъм? Как ще се оправдават пред хората за неизпълнените обещания? Как ще стъпят здраво на реалните обстоятелства, без да лъжат допълнително избирателите? Вашата позиция?
Тези политици, които са си позволили лукса да обещават неща, които не могат да свършат, трябва да си носят отговорност и хората да ме потърсят. Аз мога да коментирам единствено Патриотичния фронт, НФСБ и ВМРО. Нещата, които ние като програма сме разработили, сме представили пред българското общество, са неща наистина реално, които могат да се случат. Те не са изхвърлени от рода на 1000 лева заплата, 500 лева пенсия или 1 милион работни места.
Така.
Или колко милиарда има от злато в България под земята. Те са реални неща, които ако българските политици и партии си стиснат ръцете, могат да ги направят в рамките на няколко години и хората да ги усетят. Защото наистина в България липсва единението на политическата, как да го нарека, на политиците единението, за да решават важните проблеми на хората. Какъв е проблема, примерно, да се реши битовата престъпност по селата?
Да.
Никакъв проблем. Въпрос е на воля на управление, на институциите да се спазват българските закони да бъдат прилагани и битовата престъпност ще бъде ликвидирана по българските населени места, нали малките населени места. Какъв е проблема, примерно, в здравеопазването да има точни и ясни сметки и да бъдат контролирани и болници, и джипита, кой надписва, кой прави несъществуващи прегледи, за да изчезват ини пари и да не достигат до гражданите. Кои са фирмите, които са монопол с лекарства в България и защо нашите цени на лекарствата са много по-скъпи от други държави, които са от Европейския съюз, пък и да не говорим и за извън Европейския съюз. Това са неща, които наистина, ако имат воля, българските политици могат да ги решат. И те са неща, които наистина може да се струват дрени на българските политици, нали, някой лев повече дал за лекарства или за нещо друго, или му откраднали кокошката, но, но хората в България, за съжаление, са доведени до такава ситуация, че тези неща да им променят, няколкото лева да им променят живота.
Така е.
Тоест, днес като даде 5 лева повече за лекарства, той ще се лиши от хляб или от кисело мляко или от месо. Така че тези неща политиците в България съвсем спокойно могат да ги решат, и то в рамките на една година.
А защо не ги решават?
За това, че... Ами най-вероятно някой... Има най-вероятно две причини всъщност.
Така?
Едната е некомпетентност, а другата е, че тази ситуация ги устройва. Т.е. хората в България да са в едно незавидно положение и да бъдат лесно манипулирани и купуване. Ще ви дам един пример. Така направих се труда днеска да проверя. Много ме интересуваше да видя резултатите в секциите в село Горни Лом, където се случи тази ужасна трагедия.
Така?
И какво забелязвам там? В това село няма нито един мисиоманин, няма нито един турчин, няма нито един активист, де се казва, на ДПС.
Така?
Над 40 няколко гласа в двете секции има за ДПС в това село, а са гласували приблизително 300 действителни бюлетини. Какво показва това? Че дори в това населено място, което ги сполетя тази ужасна трагедия, българските политици и партии са си направили лукса за срамотиите да купуват гласове.
Да.
Това е просто, да. Минава всякакви граници. Поне това село да бяха оставили да не се занимават с такива неща.
Ама вижте, не можем да обвиняваме хората.
Не, аз не обвинявам хората, обвинявам тези, които са го правили, които са купували. Не обвинявам обикновените хора, които за тях 30 или 40 лева от това означава тази седмица да яде един път повече. Нали?
Точно така, точно така.
Нали? Аз не обвинявам хората, обвинявам тези, които го правят, и тези, които за 25 години доведоха хората до тази ситуация да зависят от единия хляб на ден.
Да, да. В изборната нощ лидера на ДПС не скри, че циганското население, ромското население е мотивирано да гласува за ДПС, но за сметка на това многократно, десетки пъти повтори, че ДПС е гаранта за евроатлантическата ориентация на България. Как възприемате тази позиция?
Не виждам как може да е някой гарант за тези неща, при положение, че пряко изпълняват така наставленията на Република Турция, която не е част от Европейския съюз.
Да.
Защото те показаха, че всъщност изпълняват волята на една друга държава. И с това, което направиха да организират секции в Турция, където им помогна турската държава, изборният процес отново протече ужасно там.
Така?
И контролирана турската държава. Те не ни водят към Европейския съюз, нали? А ни водят точно в обратната посока.
Да, да.
И не мога да си обясня как може тези хора да говорят тези неща при положение, че цяла България, цялото общество знае за техните злоупотреби, знае кои фондове управляват и контролират, какви пари са минали през нали, различни назначения на ДПС през тях. Нали, не мога да си обясня, що за наглост е това. Напротив, ние смятаме, че за тези 25 години, именно една от причините в България ситуацията да е такава, се дължи на ДПС. Защото виждаме, че при всичките управления на България, ДПС винаги участва в това да бъде формирано едно правителство или участва в това да бъде съборено едно правителство. По тази причина те носят главната вина, според нас, в България.
Интересна работа. Не отричаме, че има купуване на вод, а не заставаме всички като един, като стена срещу купуването на вода. Всички твърдим, че има корпоративен вод, но всички признаваме изборите. Защо се забелязват тези противоречия в българския политическия живот, господин Ангелов?
Защото явно ги устройва този начин. Нали, на действие на българската политика, и като видят добри резултати, викат, поне това запазихме. Нали, сега да си крутуваме и да действаме.
Да, да, да.
Виждаме, че дори в служебния кабинет, въпреки така крутите мерки, които бяха заявили, че ще направят за купуването на гласове, не можаха да се справят, и отново имаше така едно голямо пазаруване в цялата страна. И това е забелязано от всички хора, и цялото българско общество знае, всеки комшия знае, примерно другия комшия, че е взел пари, примерно партия да гласува за него.
Да.
И всички си мълчим, ние всички гледаме на някой репортаж по телевизия или в интернет, къде кого са хванали, нали, да, с скрита камера, и възмущаваме се и в следващия момент го забравяме това нещо и до там.
Да, да.
Трябва просто наистина това един път завинаги да бъде пресечено. Не може ние да позволяваме в нашата държава, защото това е държавата на нас, българите, една небългарска партия да ни управлява съдбините. Една небългарска партия да купува и българи, и цигани.
Да.
Това просто е недопустимо. Ние не сме европейска държава. Ние сме държава, дори, не знам, в третия свят, не знам да точно по този начин да се случват нещата дори и там.
Да.
Въпреки че и там сигурно има с такива измерения чудовищни, които виждаме в България. Това няколко партии през годините да се състезават кой колко повече ще купе от другата, за да може да изкара добър резултат. Това не е нормално.
Прави впечатление още един интересен факт от тези избори, както и от Евровота, разбира се. Това е преференциалното гласуване. Вие как оценявате преференцията? Наистина ли се получи възможност за българските избиратели да увеличат мажоритарния елемент при гласуването?
Дълги години преди това смятах, че наистина това е една възможност наистина хората, които се доказали в дадена сфера или в определен район,
така,
наистина да могат да изпъкнат пред другите хората да ги оценят. И вярно има такива случаи, забелязват се, нали, освен грешките 11-11 или 15-15 или нещо подобно, има и такива случаи. Но лошото е, че българската политическа класа отново използва един демократичен шанс на българите, т.е. да изберат по-добрия от предложените кандидати. Те го направиха така, че всъщност използват това за метод отново за купуване на гласове и да видят дали им излизат сметките.
Да, да.
В дадена община, примерно, се казват, тук ще гласувате с номер еди, кой си взеди, коя си партия, за да видим, нали, колко трябва да ви платим, дали ще ви дадат гласовете. И да, това е масова практика.
Господин Ангелов,
дори това опоручихме, нали?
Да.
Политиците това опоручихме.
Господин Ангелов, партии, коалиции, независими кандидати препускахте по България, за да облъчвате избирателите. Получили се обаче големия, очаквания, необходимия политически, икономически, обществен разговор? Успяхте ли вие, партиите и коалициите, да откроите впечатляващи идеи, проактивни послания към ясни избирателни групи? Тоест, иначе казвам, имаше ли полза от тази предизборна кампания? Какъв е вашия коментар?
Специално мога да кажа за Патриотичен фронт,
така,
на ФСБ и ВМРО, че наистина имаше ефект от кампанията, която направихме, защото наистина успяхме да срещнем с много хора. И за първи път видях наистина неща, които до момента не бях забелязвал в кампании да не се случват.
Да.
Ще ви дам пример в София, където един от градовете, който най-трудно се работи, защото хората не се познават, по-затворени са, по-не комуникират с други хора. За първи път на тези избори видях в нашата кампания, когато вървяхме по улиците и раздавахме нашите материали, много рядко на 100 човека един да откаже да вземе наш материал, което ми направи много добро впечатление. И явно хората наистина са повлияли от посланията, които сме отправили, и то от послания, които са осъществими, а не популизъм, който, нали, преди малко споменахте.
Да. Днес открито писмо от лидерите на НФСБ и ВМРО, Симеонов и Каракачанов. Открито писмо до всички медии, до всички политически лидери, в което предлагат незабавно да се започнат преговори за един програмен кабинет, който да спаси България, и отбелязват няколко точки от дневния ред, който трябва да се възприеме за решаване на проблемите в България. Да ни разкажете по-подробно защо е необходимо това писмо, какво се залага с него, какви са целите.
Още когато формирахме коалиция Патриотичен фронт и подписахме споразумението, и още тогава заявихме, че ние наистина не искаме просто да има еднопартийно или партийно управление на България, да бъде съставен от следващия парламент един програмен кабинет и от специалисти, ако щете, нали, не само от партийци, който наистина да работи за интересите на България и на българските граждани. И посочихме конкретни неща, които преди малко ги изредих,
включително
и битовата престъпност, и дори дребни неща, но които касаят хората. ние казваме, че основните неща, които трябва да бъдат подписани от българските политици за решаване, това са и образование, и здравеопазване, и сигурност, и демографската криза, ужасяваща демографска криза, която е най-големия проблем на България, между другото. Това са едни приоритети, за които трябва българските политици да останат и наистина да сложат в правителството хора, които да свършат тези неща.
Да.
Защото ако продължим да си играем на тясно партийни интереси и в България има през 3 месеца избори, това няма да доведе нищо хубаво на който и да е в България. Нито на бизнеса, нито на обикновените граждани, нито на който и да е било друг.
Да.
Това ще вкара България в един кръговрат ужасен, който ще страдат абсолютно всички. За нас е важно наистина да бъде съставено експертно правителство, програмно, да бъдат включени всички български партии в парламента, изключая, разбира се, ДПС, за да може наистина този кабинет да изкара, дай Боже, и пълния си мандат, за да бъде стабилизирани, да бъдат стабилизирани нещата в България.
Господин Ангелов, отидахте сам до темата, която тези дни владее общественото и публичното пространство. Това е, каква ще бъде формулата? Формулата за коалиционен кабинет или кабинет на малцинството, или в крайна сметка отиване на нови предсрочни избори. Кое е полезно за България и каква формула вие виждате, ако се отиде към коалиционен кабинет?
Аз формулата я казах си, каква е. За нас е важно да се правителството да е програмно,
така?
Да бъде подкрепено от максимален брой български партии без ДПС, за да може тези приоритети, които говорихме, да се изпълняват. Друга формула за да изведе България от тази тежка политическа и финансова криза ние не виждаме. Тоест едно тясно партийно правителство няма да може да издържи според нас пълен мандат или дори една година и отново хората ще бъдат по улиците, ще има недоволни и това отново ще пострадаме всички ние. Затова за нас е важно наистина български партии да седнат и да бъдат по-национално отговорни, да направят компромиса в името на партийните си пристрастия,
да,
или омрази и да решат проблемите на българите. Затова са избрани.
Те
са избрани, за да се карат в парламента и да се прави всеки кой по-велик от другия.
Да.
Те са избрани, за да решават проблемите на хората. И ако това не го осъзнаят,
така,
и има нови избори, аз ви гарантирам, че Патриотичният фронт може да се окаже следващата най-голяма българска политическа партия в България или коалиция, да го наричам.
Да. Даде, но ГЕРБ не е склонен да приеме програмно правителство, а иска правителство, което в неговия мандат да се приеме и с министър-председател Бойко Борисов и това никой не може да им оспори това право. Все повече се заговаря за друга възможност. Патриотичния фронт, Реформаторския блок и ГЕРБ да направите коалиционно правителство. Къде са червените линии за вас, Патриотичния фронт, от които няма да отстъпите в една такава коалиционна формула?
Няма да отстъпим от тези неща, които говорихме преди, да, малко, които смятаме ние за приоритети.
Така?
Включително няма да отстъпим и за това България да подкрепя еврочленството на Република Турция.
Уху.
Включително няма да отстъпим във външната политика с това, че не се решават проблемите на българите в Македония и Сърбия.
Така?
Нали, тези неща, за които толкова години ние се борим и работим, ние няма как да отстъпим. Това са националните интереси на България.
Да.
Ако те не са го разбрали, аз не виждам защо са в политиката. И като казахте, че имат право, аз и преди това казах, че българските политици имат задължения към българските граждани.
Така?
Те права имаха 25 години, вече имат задължения. И това от ГЕРБ, че смята, че са най-великите и правото е в тях, значи не са разбрали шамара, който българите удари на тези избори. И на,
да,
предните, включително на евроизборите.
Да.
Защото и резултата на ГЕРБ се срива надолу.
Накрая има един български триъгълник в последните месеци, който чака много бързо разрешаване. Триъгълник от проблеми. Актуализацията на бюджет 2014, подготовката и приемането на бюджета за следващата 2015, състоянието и бъдещето на КТБ в контекста на банковата система. Както казах, това е български икономически триъгълник, който чака сериозен и реалистичен отговор. Има ли гаранция, че ще се стигне до този триъгълник и решаването на тези три големи проблема? Имат ли нагласа на избраните политици незабавно да се захванат с тази триада?
От ваша страна сме казали, че ние сме готови за решаването на тези проблеми.
Да.
И ще застанем пътно зад, без значение кой предлага решението на проблема, ние ще го подкрепим.
Така?
За нас е много важно самия бюджет да бъде прецизиран. Ако е нужна актуализация, да бъде направена и то в рамките на нормалното и да се види къде е била грешката, нали?
Така.
Дали не са изтекли някакви средства някъде. Относно КТБ, ние сме го заявили в нашата програма, че трябва незабавно КТБ да бъде отворена за вложителите и за бизнеса, които имат средства там и което допълнително срива българската икономика. Не може толкова месеци банката да бъде затворена в нарушение на всякакви европейски разпоредби. Това е пълен абсурд.
Да.
Лишаваме хората от тяхните пари, които са гарантирани от самата държава. Това надминава всякаква наглост.
Да.
И то това не е случайно. Това е пак един политически цирк, който целеше да срине българската банкова система, да ликвидира определени явно конкуренти в бизнеса. И това е проблема. Всъщност българския политически живот и в бизнес живота е следния. Едни олигарси или по-богати хора и други по-богати хора правят една такава битка помежду си, но не правят на база на конкуренция, което е нормално в една икономическа среда, т.е. по конкурентен начин да изпъкнат пред другите, а използват политически и способи и способи чрез институции,
да,
което за нас е недопустимо. И тези хора, които допуснаха това да се случи, трябва да бъде от тях потърсена отговорност. Аз нямам представа в КТБ какви нарушения точно са извършени, защото никой не разбра България какво точно е станало.
Точно така. А всички искахме да разберем.
Ако има такива нарушения, ако има злоупотреби, има кой да отговаря, да бъде потърсена и тяхната отговорност. Но не трябва българите да страдат за това, което някой е позволил.
Накрая един въпрос с еднозначен отговор ще ви помоля. Съставяне на правителство в 43-тото Народно събрание или нови парламентарни избори? На какво залагате вие?
Аз залагам на това България да има стабилно правителство поне 2 години, а дай Боже и 4. Защото дори и лошо правителство е по-добре от това да няма правителство.
Да.
Легитимно. Тоест да няма управление.
Благодаря ви за
вашето... Държавата ще тръгне по-надолу. Това е просто трябва да е ясно на всички.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Аз ви благодаря. Всичко хубаво.
Юлиан Ангелов, втори в листите на 24-ти и 25-ти многомандатен избирателен район София град от коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, организационен секретар на ВМРО.